Minulý týždeň bol na Slovensku o Ficovi. Tento týždeň možno o rozpade vlády. Parlament Fica pred sudcu nevydal. Prečo sa Matovič hnevá na Sulíka, ktorého poslanci na rozdiel od Hatrákovej, Tabak či Kolára a jeho poslancov hlasovali za vydanie Fica? A čo znamená, že Matovič s Kolárom pre pomoc so zdražovaním hovoria o odchode SAS z vlády? Čo môžu urobiť liberáli? A urobila vláda pre pomoc ľuďom dosť? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a som strašne rád, že sa o tom budeme baviť s politickým komentátorom Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, ešte raz, my ďakujeme, že po dlhom čase si tu u nás, no ale nebudem zdržiavať, lebo tých tém je naozaj veľa, no tak hneď tá prvá vec, keď sa vrátime ešte k minulému týždňu, ale predsa aspoň s odstupom pár dní Robert Fico, na rozdiel od jeho priateľa, jeho najlepšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, zostáva vyšetrovaný zo založenia zločineckej skupiny a tých ďalších vecí na slobode. Ako vnímaš, a teda aj s odstupom tých pár dní, to parlamentné hlasovanie?
Keď si hovoril, ako Robert Fico je nespokojný s tým, že jeho priateľ je vo väzení, tak nedá mi, aby som nespomenul, čo povedal pán Fico, že pán Kaliňák nie je nevinný. On je najnevinnejší. Vo vyšetrovacej väzbe. Vnímam to tak, že poslanci si prisvojili úlohu, ktorá im nepatrí, pretože poriadaný civilizovaný štát je štátom s deľbou moci. Poslanci rozhodujú o tom, o čo majú rozhodovať a súdy majú rozhodovať o tom, čo im ústava dáva ako právo a povinnosť. V tomto prípade sa to nestalo, pretože súdy boli zbavení svojej možnosti zvážiť dôkaznú situáciu a prípadne dať súhlas s väzobným stíhaním poslanca Fica. A poslanci im tú možnosť zobrali a tým pádom vlastne vyslovili súdnej moci v jednom prípade nedôveru.
No, nie len to, vždy pri takýchto príležitostiach máme možnosť v úvodzovkách aj to šťastie si vypočuť aj niekoľko výrokov, ktoré naozaj za to stoja, ako to, že je to predsa len poslanec Národnej rady. No, a ja to zoberiem ale z druhej strany, tá poistka ale tam je.
Poistka tam je, aby nebol poslanec postihovaný za to, čo má v popise svojej práce a čo má, na čo má mandát. Poslanci sa nemajú zaoberať tým, či sú dôvody na súhlas s väzobným stíhaním, ale či sú dôvody, aby nebol vyslovený súhlas.
Aha.
Takže oni by sa mali pozrieť na to, je pán Fico navrhované jeho stíhanie z dôvodov, ktoré sú politické, ktoré patria do výkonu jeho mandátu. Ak nie, nemajú sa dôvod zaoberať ďalšou dôkaznou situáciou. Majú povedať, nech sa páči, polícia, prokuratúra, súdy, robte si svoje.
No a tu práve hovoria jeho obhajcovia aj on sám a jeho spolustraníci, že áno, že to on robil len politickú prácu. Podpredseda, zahranično-politický expert strany Smer sociálna demokracia, Juraj Blanár tu v tomto štúdiu povedal, že oni sú whistleblowery. Tam to, čo si spomínal ty, že on nie len, že najnevinnejší z nevinných ešte aj, hej, čiže tam je tá druhá strana, že naozaj sú tam priame obvinenia, že toto je politický proces, 50. roky a podobné.
Ja som si dal tú námahu a prečítal som si tých 107 strán, čo spísali prokurátori. A musím povedať, že na mňa to zdôvodnenie pôsobí veľmi vierohodne, veľmi presvedčivo.
To, ktorému Robert Fico neporozumel?
Ten, ktorému účelovo neporozumel. On v prvej reakcii mal vecné pripomienky, ale potom si uvedomil, že nemôže ísť do tých vecných debat, pretože tam by ťahal za kratší koniec, tak to vyslovene preniesol celú váhu sporu na politickú rovinu. Som politicky prenasledovaný, ide o politickú pomstu. Podľa mňa sú tam jasné dôvody na to, že tu bola skupina, ktorá zneužívala moc, ktorá zhromažďovala informácie, na ktoré nemala nárok, protizákonne ich zhromažďovala, protizákonne ich zverejňovala a mala cieľ poškodiť svojich politických oponentov. To je trestná činnosť a ak prokurátori uniesú dôkazné bremeno, tak Robert Fico pred súdom bude mať čo robiť.
Samozrejme, to je len na nich. Posledná poznámka k tomuto, aby sme to uzavreli, že áno, ale aj Boris Kollár bagatelizuje význam tohto trestného stíhania a vážnosť týchto vecí, ktorého sa mal alebo mohol dopustiť Robert Fico s Robertom Kaliňakom ako tí zakladatelia tej zločineckej skupiny. Plus, a to som sa pýtal napríklad Richarda Sulika, ktorý predtým hovoril častokrát, to je jeho výrok, Robert Fico patrí do basy, ale stále spomínal takéto kradnutie. No a teraz ty to hovoríš, že ako aj Boris Kollár, denník N mu vyrátal niekoľko výrokov, ktoré súvisia s týmto. Čiže akoby nechápali tú súvislosť medzi touto činnosťou a medzi tým, za čo sú dnes stíhaní, povedzme, páni alebo ľudia ako pán Bodor a podobný, kde malo ísť o miliónové úplatky.
Presne tak. Ono, jedna vec je, že prokurátori a polícia si nemôžu vybrať, že nebudeme si, tak povedať, všímať veci menšieho významu, nižšieho rangu, ale ideme po tom najdôležitejšom, čo spáchali. Oni stíhajú veci, na ktoré majú dôkazy, na ktoré majú svedectva, na ktoré majú výpovede. Kam to vyšetrovanie a vôbec súdny proces a pojednávania dovedie, kam to bude viesť, to je otvorená otázka, ale nikto nepovedal, že obvinenie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, pána Výboha, pána Bödera, pána Brhela skončí pri tejto veci. Veď tam je naozaj, sú desiatky káv, z ktorých bolo evidentné, že tu dochádzalo k bohapustému rozkradaniu štátu a štátneho majetku.
Zaujímavé je, že medzi tými, ktorí sa priznali, sú desiatky mien bývalých vysokých štátnych úradníkov, ktorí sa na svoje miesta mohli dostať len po politickej linke, to znamená na základe politickej nominácie. A my sme sa tu, Marian, aj v tomto štúdiu neraz pred rokmi rozprávali, že čo je asi politická zodpovednosť konkrétneho ministra, keď nejaký jeho jeden človek sa dopustí, povedzme, nejakej vážnej veci, no tak on berie politickú zodpovednosť a odstupuje. Tu máme, že do 30 priznaní.
Presne.
Prezidentka finančnej správy, šéfovia kriminálky finančnej na polícii, na NAKE, ja neviem kde, toto nie je na politickú zodpovednosť toto?
Samozrejme, že už len samotný fakt, že prišli do svojich funkcií s tým, že budú dorovnávaní finančne, aby neutrpeli újmu, že budú robiť verejnú funkciu, že budú plne zastávať verejný post. 10 000 mesačne, 200 000 ročne. Toto mali ako robiť len čiste preto, aby oligarchovia dostali kvalitný výkon verejnej správy, tak tomu naozaj nemôže nikto uveriť.
To ani nepotrebuje ďalší komentár. Mimochodom, Robert Fico odchádzal po hlasovaní pred kamerami, kde mal veľmi taký tvrdý výstup voči redaktorkám denníka N a myslím, že sme. Ale tie ešte kamerou stihli zaznamenať, ako vchádza tam do nejakých dverí s telefónom pri uchu, do ktorého hovorí doslova: všetci sme si vydýchli, veľmi pekne ďakujem.
Určite to bol telefonát s niekým veľmi, veľmi dôležitým. Možno to bol aj pán, ktorému hovoria Mirík vo svojich kruhoch, pretože Miríkovi zrejme zjavne záleží na tom, aby človek, ktorému aj on osobne hovoril, šéf, šéfinko, nemal opletačky.
A teraz, že čo to ale znamená? Kto je ten Mirík? To hovoríme o staršom pánovi Bederovi?
Nie, hovoríme o...
Alebo pánovi Výbohovi?
O Výbohovi. Mirík je Výboh.
No a teraz, že čo toto všetko znamená? Lebo do toho, povedzme, bývalý premiér, minister financí, šéf Olano, Igor Matovič vystúpi a hovorí, že tam išlo aj o prachy. Pýtam sa ho tu na to v štúdiu, že o akých prachoch hovorí, o čom. A jeden z jeho citátov, ktorý v tej veci povedal, bolo, že Ficovi sponzori Beder a spol, Fico sám, Kaliňák, Výboh a všetci, celá táto banda, urobili čokoľvek preto, aby tam bolo 150 poslancov. Citát Igora Matoviča.
Mne je ťažko zvonku posúdiť, či tam bola aj nejaká finančná motivácia. Politická motivácia tam bola určite, pretože ako opoziční poslanci mali veľký záujem uškodiť vláde a znepríjemniť jej život vládnej koalícii. Ale či tam bolo aj, ako sa hovorí, ďalšie plnenie, to si netrúfnem odhadnúť.
No, by som sa pýtal Matoviča, na to mohlo byť aj milión. Ale takto sú presne, že toto, takéto výstrelky. V každom prípade symbolizuje to, myslím teraz ten telefón aj také, akože Také výdych? Že sa zlákol? Že sa bál, že by naozaj sudca rozhodoval o jeho prípadnej väzbe?
Určite nie je pre nikoho ľahké a jednoduché tráviť svoj čas vo vyšetrovacej väzbe, pretože všetci vieme, že vyšetrovacia väzba je oveľa, oveľa tvrdšia ako samotný výkon trestu. To, že toto nebezpečenstvo už nie je akútne, muselo a určite sme videli, že spôsobilo veľkú úľavu pánovi Ficovi.
No a on asi do toho dával všetko, pretože pred tým hlasovaním v rozprave povedal aj vec, ktorú si potom aj ty analyzoval vo svojom komentári, a to, že on sa tam zaprisahal, že on nikdy za žiadne okolnosti, pričom my nevieme dopredu, že čo to môže byť, či to nebude slovami Borisa Kolára, že nechytia nejakého poslanca s pištolou pri hlave niekoho, koho povedzme predtým, no ani nechcem na také pomysliť, ale že on nikdy nikoho nevydá, mimochodom to po ňom opakoval neskôr vo svojom prejave aj Peter Pellegrini, tak to čo je za výrok?
Ja som to komentoval veľmi jednoznačne, že to je korupčná ponuka, pretože v podstate tak poruka znamenala, vy teraz nezahlasujete tak, aby súdy mohli konať a ja vám sľubujem, že keby ste sa ocitli v nesnázích, tak vás podržím a dávam vám na to čestné smerácké. Je to naozaj korupcia najhrubšieho zrna, politická korupcia.
No a zároveň dôkaz, že teda poslanci, pokiaľ sedí v Národnej rade Robert Fico alebo Peter Pellegrini, sú nie rovný s tými ostatnými ľuďmi, ktorí sú pred Národnou radou Slovenskej republiky.
Stále to bude tak, že poslanci si budú privlastňovať právo, ktoré im nepatrí, ktoré patrí vyslovene a iba len súdom a sudcom.
A ešte takto na biankošek, kľudne roky dopredu. No, bol to, okrem teda toho, tak uzavrime toho Fica, že nejak sa to dotkne toto, povedzme, popularity Roberta Fica, strany Smer, popularity Petra Pellegriniho, jeho hlasu, alebo nebodaj tých extrémistov, ktorí tiež ho podržali tam?
Bol by som veľmi prekvapený, keby to znamenalo nejaké zmeny, pretože takých a podobných kolízií, epizód sme zažili už desiatky, ak nie stovky, a s preferenciami a s oddanosťou jednotlivým politikom to neurobilo nič.
Možno pôjdu hore tie preferencie?
Nedá sa to vylúčiť. Svojho času, keď Vladimír Mečiar urobil niečo, čo bolo cez všetky čiary, tak vždy to Juraj Hrabko skomentoval tým. Dá sa očakávať, že preferencie Vladimíra Mečiara veľmi stúpnú.
No, áno, veď tam som vlastne smeroval, ale okrem tohoto, to bol, niekto by povedal už tak tradične a samozrejme dôvod na ostrý spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Richard Sulík okamžite reagoval statusom, v ktorom napísal doslova a porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj jeho vlastné poslankyne. Už nikdy nebudú môcť hovoriť o boji proti korupcii. Matovič zas hovorí, že to Sulík len využíva situáciu, aby teda takto sa do neho obúval a že on ide len o zlyhanie dvoch jednotlivkýň poslankyň jeho klubu.
Samozrejme, nejaké poslankyne zlyhali, ale toto nie je podstata. Podstata je, že Igor Matovič toleruje Borisovi Kolárovi všetko to, čo Boris Kolár robí už nielen pre svojich, pre pána Čolinského, pre pána Borgulu, ale toleruje mu aj to, že pán Kolár rozbíja samotný spôsob a systém stíhania, v ktorom sú všetci podozriví, rovní a zákon platí pre všetkých. On už nespochybňuje len v jednotlivých prípadoch. On už začína spochybňovať vyšetrovanie ako také. A ano. Toto je niečo, čo by Igor Matovič v žiadnom prípade tolerovať nemal, ale on to necháva bez akékoľvek odozvy a reakcie.
Ako je to možné?
Je to možné tým, že majú spolu politickú dohodu. Ja ti odtolerujem to, že sa zachováš a budeš sa správať voči Ficovi tak, ako chceš. A ty mi za to musíš slúbiť, že keď príde na pretras tá moja mega ponuka s 1 300 000 000, takže ma podporíš. Jednoducho politický deal.
Ale to je len taká akoby z dnešného pohľadu Veď povedz, že nie. Ale akoby len taká chvíľková epizóda. No dobre, teraz je to 1,3 miliardy, ale predtým to bolo zase niečo iné. Predtým to bolo zase niečo iné. Dobre, uznávam, áno, ten pattern, tá matica tam sedí, že Kolár teda podporil vždy Matoviča aj proti Sulíkovi. No ale, ale tu ide predsa o to najviac, s čím Igor Matovič vstúpal do politiky, a to je boj, boj proti korupcii. Ja tu mám niekoľko takýchto vypísaných tých jeho. A napriek tomu, že nič...
No, ja mám taký pocit, že...
Nie je tam, nie je tam, no, ja, ale, prepáč, ale to som sa vlastne tým chcel spýtať. Nemôže tam byť ešte niečo iné, ako len, že ma podržíš, veď, no, veď povedz.
Z môjho hľadiska je tam aj to, že pán Matovič, a my sme sa nechali presvedčiť, že toto je pre neho to najdôležitejšie. Lebo neustále to opakuje. Ale keby to naozaj bolo to najdôležitejšie, správal by sa inak. Ja chcem pripomenúť tú takmer zabudnutú epizódu, keď Smer mohol vládnuť sám a mal tú 83 po voľbách v 2012 roku. A Igor Matovič, ktorý sa dostal do politiky na základe totálnej kritiky Roberta Fica, po roku 2012 dal svojho človeka, aby robil...
Spolumocnica romského, áno.
A robil tlačovky s Kaliňákom o tom, ako treba riešiť romskú problematiku. Áno. A jednoducho sa ponúkal do spolupráce. A to bolo po 4 rokoch, keď kričal, že Fico musí z politiky odísť, pretože je to korupčný človek.
Čo to znamená?
To znamená, že jeho najpevnejšie postoje ani zďaleka nie sú také pevné, ako sa nám snaží nahovoriť.
Rozumiem. No, mimochodom, ešte doteraz to bolo z jeho pohľadu také ťažšie, povedzme, voči tomu SAS sa nejak vymedzovať. No teraz už to je naozaj jednoduché, pretože po tom, čo vyhodili z klubu poslankyne Tabak a Hatrákovú, tak skutočne bez Borisa Kolára už majú aj plus nezaradených poslancov, ktorých tiež predtým odišli vlastne z tej vládnej koalície aj pre Igora Matoviča, už majú len tú 74. Čiže teraz už naozaj môže povedať, Boris Kolár môže posielať Richarda Sulíka do hračkárstva, že či nevie rátať, lebo 74, tak teraz vlastne mu to, či to neurobil aj preto.
No, ja
to je samozrejme naivná otázka.
Ja by som povedal tak, že vládna koalícia, odkedy nastúpila, tak prežívala jeden kritický týždeň za druhým, a niektoré, všetkých týždne sú kritické a niektoré sú ešte kritickejšie, a teraz je ten práve ešte kritickejší týždeň, pretože je tam konflikt medzi návrhom, s ktorým prišiel Igor Matovič a proti ktorému je Saska.
Áno.
Je tam konflikt medzi Sme rodina a Saskou, a zjavne sa ten konflikt odohrá v najbližších dňoch, a je to konflikt takého rangu, že hrozí rozpad vládnej koalície.
Naozaj to takto vidíš?
Je to, povedal by som, pravdepodobnosť konca tejto koalície je tak vysoká, aká doteraz ešte nebola.
No a to je vlastne to, čo by sme mohli povedať, že tento týždeň by sme mohli otvárať tým minulotýždňovým tvrdením Igora Matoviča, ktoré potvrdil aj tu v tomto štúdiu, že máme avizo od SAS, že budúci týždeň v stredu na vláde povedia, že v prípade, ak predložíme pomoc rodinám, tak ako sme ju tri koaličné strany navrhli, tak SAS odíde z vlády. A tu sa zdá, ako by boli tie pozície vyjasnené. Igor Matovič potvrdzuje to, čo hovorí, SAS potvrdzuje, že to nepríjma a že využíva právo veta, a preto nerozumie, že prečo by ich chceli vyhodiť, alebo prečo by mali odísť z koalície. Na čo? Aby to nebolo málo. Igor Matovič opäť tu v tomto štúdiu hovorí, tam žiadne právo veta nemusí ísť, pretože to sú veci z programového vyhlásenia vlády, čiže tam my nepotrebujeme ani ich súhlas, ani nesúhlas, môžeme proste hlasovať. Tak teraz...
No, ja vidím tam veľmi podivnú okolnosť, hlavne v tom, že ak je niekto veľmi nespokojný a vidí dôvody, aby odišiel z vlády, tak to má povedať sám. Sám za seba s zdôvodnením. Teraz to vyzerá tak, že o úmysle odísť SAS z vlády hovorí Igor Matovič.
Áno.
Toto je
ako... Áno, SAS zatiaľ nič také nepovedalo, iba že musia, ak sa tak stane, že budú sa baviť o tom. No.
A povedzme si úprimne, že ten návrh, s ktorým Matovič prišiel, je vo svojich dôsledkoch, povedal by som, rozpočtovo daňová katastrofa. Pretože my už teraz máme problém s udržateľnosťou verejných financií.
Áno.
A ten návrh, ktorý pán Matovič chce presadiť, predstavuje 1,3 miliardy eur.
Každý rok ale?
Každý rok. Ja by som rád vedel, odkiaľ chce vziať na to krytie, ak to nemá dopadnúť tak, že sa úplne rozvrátia verejné financie. Pamätáš si, v oktobri, novembri minulého roku pred prijímaním rozpočtu pán Matovič hovoril každému, kto prišiel s finančnou požiadavkou, ale povedz mi, komu mám zobrať, či nemocniciam alebo školám. Ano. Nemal na nič. Ano. Nemal na nič. A teraz naraz po 4 mesiacoch, potom keď vypukla vojna, keď nevieme, aké kritické krízové situácie nás čakajú, naraz vidí priestor pre 1,3 miliardový príspevok. Samozrejme, všetci by sme si ten príspevok našim ľuďom dopriali. Ale ide o to, za akú cenu? Či za cenu rozvratu verejných financií?
No, doteraz to vždy tak vyzeralo, že keď bol niečo takéto ohlásené veľké, tak potom ešte prišli týždne všelijakých rokovaní, menilo sa to, sťahovalo, neviem čo. Môže dôjsť aj teraz k tomu, lebo oni, aj tí lídri sú takí nesúrodí vlastne v skutočnosti v tom, čo by ešte chceli, lebo keď sa ich to tu pýtaš a... Zdá sa vám to byť dosť, táto pomoc, alebo by ste chceli ešte... Tak každý má ešte ďalšie veci.
Vieš, mne na tom najviac prekáža to, že my sa správame, a hlavne vládni politici, ako keby sme sa tu pred týždňom vyliahli. Veď my máme Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, máme tu Inštitút finančnej politiky, máme Národnú banku Slovenska, máme X inštitúcií, máme ekonomov, ktorí keby dostali nejaký racionálny návrh na stôl, tak posúdia, dá sa to, nedá sa to. S takými dôsledkami alebo s onakými dôsledkami. Tuto prebieha tak, že minister financií hodí na stôl niečo, čo predstavuje astronomickú sumu a nikto z relevantných inštitúcií sa zatiaľ nemal možnosť k tomu, čo je len vyjadriť. A má sa to prijímať v skrátenom legislatívnom konaní.
Ano.
To je ako... Desivé volačo, pretože toto nie je kultúra vládnutia, toto nie je kultúra verejnej správy, toto je vyslovene politický avanturizmus.
Napriek tomu to tlačí jedného z tých koaličných partnerov do zvláštnej situácie v stredu, tým myslím SAS, ktorá teda na rovinu hovorí, že to budú vetovať, ale zároveň tá druhá strana chce to veto prevalcovať. Že či teda budú mať, a teraz prepáč za výraz tej gule, ísť do toho naozaj... Aj s tým, že to SAS povedzme, no, povie, že sorry, odchádzame.
Počúvali sme pozorne nedelnejšie vystúpenie pána Borisa Kolára, ktorý podľa mňa prekročil ďalšiu čiaru, pretože sľúbil opozičnému politikovi, ak zahlasujete za náš návrh, tak dostanete bonusy, dostanete pad vlády. Ak niekto z vlády, z vládnej koalície ponúka opozície, spolupracuje s nami na páde vlády, tak to sa mi zdá, že to je cez všetky čiary a on už vlastne mentálne opustil vládnu koalíciu, už len hľadá spôsob, akým to doviesť do konca.
To je sama o sebe tá téma, že myslíš si naozaj, že Boris Kolár a jeho hnutie je v takej situácii, že by dnes povedalo, že by vymenilo tú istotu, miesto predsedu parlamentu, ministerstva, tú vážnosť vo vládnej koalícii, kde najsilnejší, predseda najsilnejšej strany sústavne na vás berie ohľad, len aby náhodou sa niečo nestalo, za neistý výsledok v nejakých predčasných voľbách?
Takisto ako ja, určite si aj ty pamätáš, že v takejto ilúzii žili mnohí predsedovia mnohých strán.
Áno, to je
pravda. Spomenie od SDL-ky až po, ja neviem, KDH, až po naposledy pána Kisku. Jednoducho tá naivná viera, že všetko dopadne tak, ako my si predstavujeme, je na Slovensku veľmi rozšírená a nikto voči nej nie je imunný.
To by som chápal, keby tam Boris Kolár mal tých Pellegriniho 18 alebo aspoň Ficových 15-16%, ale oni sú tesne nad hranicou zvoliteľnosti, 6-7, ja neviem, koľko to tam teraz vychádza.
Možno si pán Kolár myslí a dúfa, že keď sa to zmení, že už naozaj nebude musieť nikoho otravovať s tým, aby nestíhali toho alebo onoho, alebo žiť v obavách, že čo ak niekedy tá kosa zatne aj smerom, ktorý si ja vôbec neželám.
Čiže to znamená, že ak by, lebo totiž to v tej protikorupčnej agende, ktorej sa nesmierne dotýka aj paragraf 363 trestného poriadku, mimochodom, o ktorom hovoril ešte Maroš Žilinka ako kandidát na generálneho prokurátora, že ako špeciálny prokurátor, že robí nám šarapatu, mali by sme sa s tým vysporiadať, tak nie. Čiže myslíš si, že keby teda Igor Matovič trval na tomto také nejakej vlajkovej lodi tej protikorupčnej agendy a tlačil Borisa Kollára, že teda my to schválime aj bez vás, alebo nejako, takže že Boris Kollár by bol v takej istej situácii ako teraz Sulík, že by povedal, že on odíde pre koalície, lebo tiež to majú v programovom vyhlásení vlády.
V každom prípade, samozrejme, politické procesy sú niekedy ako čierna skrinka. Vieme, čo do nej vchádza, ale nikdy netušíme, čo z nej vyjde. Ale zase na druhej strane, ak Igor Matovič myslel a myslí vážne svoju protikorupčnú agendu, tak do tej dilemy mal pána Kollára vystaviť, aby si musel vybrať medzi tým, či bude podporovať normálne veci, alebo si vyberie koniec vlády a prípadne neistotu predčasných volieb. Ale Igor Matovič tú dilemu pred neho nikdy nepostavil.
Nie, nie. Len zmierlivo konštatuje, že čo sa týka toho, tak tam hnutie zlyháva a čo sa týka 363, tak je to taký stabilný boj proti. No tak, to je asi tak všetko.
Jednoducho, miera tolerancie pána Matoviča voči Borisovi Kollárovi ďaleko, ďaleko prekračuje maximum ústretovosti voči komukoľvek inému.
Uzavriem túto tému otázkou, lebo to je len vyslovene len na komentár, aby sme si pripomenuli tie doby, ten rok 2012, lebo Sulík aj, teda Kollár aj Matovič pripomínajú Sulíkovi zhodenie Radičovej vlády. Matovič hovorí, že dokonca, že Sulík priamo stvoril Ficov svet. Matovičov citát spred troch dní tu z tejto relácie. Zomrel Ján, Martina, obrovské škody, rozkradnutý majetok. Čiže my tu v podstate bojujeme s následkami hlúpeho rozhodnutia Richarda Sulíka spred 8 rokov. Pritom Matovič a jeho kolegovia sa zachovali v 2012 rovnako ako Sulík.
Presne, to je tá selektívna pamäť a výberovosť toho, čo použijem ako argument. Keby pán Matovič do poslednej chvíle kričal na Sulíka, spamätaj sa, pozri, čo ideš spôsobiť. Využijme poslednú šancu a stiahneme, zachráňme túto vládu. Ale nie, on to videl tak ako perspektívny politický podnik, tak sa chcel aj on zviesť na tej vlnke a aj on sa správal presne tak, ako sa správal Richard Sulík, len u Sulíka je to zásadná charakterová politická a iná chyba, ale u Matoviča to nie je žiadna chyba.
Ten týždeň dopadol tak, že tá vládna koalícia by to nejak nezvládla, aké sú vlastne možnosti? Nie je to otázka automaticky predčasných volieb asi, či?
Ono na predčasné voľby by sa muselo nájsť 90 hlasov.
Museli by to odhlasovať v parlamente.
Presne tak. A to je jedna vec. A ďalšia vec je, že my ešte na Slovensku stále nemáme vlastne vyriešené ústavne, či je vôbec ústavne prípustné, aby sa toto funkčné obdobie takto skracovalo. Česi sa tým zaoberali a povedali, že celkom v poriadku to nie je.
Áno.
No, ale jednoducho nastali by mesiace a mesiace, povedal by som, neistoty a toho, že nikto by nevedel, čo sa stane, máme 12.38, čo sa stane 12.39. Jednoducho v situácii, kedy je konflikt na Ukrajine, kedy sa dejú veci, aké sa 10 ročia nediali, sa pustiť do dobrodružstva s nejakými predčasnými voľbami, s pádom vlády, tak ja by som to videl ako vrchol nezodpovednosti voči občanom tejto krajiny.
Oni tie strany, ktoré by to spôsobili, asi ako tradične by na to potom aj v tých predčasných voľbách vážne doplatili.
Doteraz každý, kto vyvolal alebo podporil, alebo nejakým spôsobom presadil predčasné voľby, vždy na to doplatili. Ja pevne verím, že aj táto tradícia na Slovensku bude zachovaná.
Je už toto, a to je ďalšia téma, Marian, na záver ešte dve také otázky. Jedna teda z tejto témy, je už toto zároveň aj začiatok boja o prezidentské kreslo. Prezidentka Zuzana Čaputová, s ktorou si spolupracoval, nechce zatiaľ ohlásiť, musíme počkať, či bude kandidovať znovu. Na druhej strane Igor Matovič teda ju nepodporuje, plus nejaké invektíva, že je falošná a neviem čo. No, Robert Fico s Lubošom Blahom, tak to ani nebudem opakovať, kam až oni zašli v komentovaní prezidentky. Ale to je zaujímavé. Tu majú spoločnú tému. Kritika, veľmi tvrdá kritika a ešte aj rôzne konšpiračno-teoretické story o tom, ako prezidentka čo robí s americkou veľvyslankyňou.
Ja mám na to takú súkromnú definíciu, že ak sa v niečom zhodne Smer s Olano a s pánom Matovičom, tak je to hlúposť najväčšieho rangu. Pretože oni sú schopní dohodnúť sa len na totálnej hlúposti. Vo všetkom ostatnom sa nedokážu zhodnúť, ale na totálnej hlúposti áno. Útoky na pani prezidentku, že americká agentka a ja neviem, aké povedal by som primitívnosti, pani prezidentka si plní svoje úlohy v súlade s ústavou, zákonmi, úzkostlivo dba na to, aby neprekročila svoje kompetencie a to, čo o nej hovorí Igor Matovič, je len dôsledok toho, že aj ona v tom čase, kedy sa to dialo, povedala, že riešením pre Slovensko je výmena na poste premiéra. A okrem pána Matoviča už si zrejme všetci v tejto republike myslíme, že áno, že to bolo riešenie. Jediný, kto si to nemyslí, je on.
Ona aj v tejto relácii povedala, že Igor Matovič v čase pandémie by mal radšej odovzdať niekomu inému jej manažovanie. Čiže skôr máš pocit, že to je vyslovene, že akože on je osobne ju nemá rád a preto takýmto spôsobom...
Nedokáže a nevie a nebude jej odpúšťať to, že podľa neho sa pričinila zásadným spôsobom o jeho odchod, hoci ona sa nepričinila, ona len dala veciam voľný priebeh, pretože všetci koaliční partneri povedali, že s Igorom Matovičom ako premiérom nemôžu vo vláde pokračovať.
Veď nakoniec sa všetci dohodli na výmene, aj na poste predsedu vlády. No tak Robert Fico má asi iné motivácie, aby takýmto brutálnym spôsobom, úplne dehumanizačným, išiel do prezidentky aj so svojimi ľuďmi, aj povedzme s Monikou Beňovou tam na tom pódiu v Nitre, to, čo sme videli na tých videách, on už teda asi si chystá nejakú pôdu na nejakého človeka, ktorého nasadí proti, či už to bude Zuzana Čaputová, alebo ktokoľvek v tých prezidentských voľbách.
Prezident musí byť pre nich a je pre nich, a vnímajú to tak, ako posledná poistka. Keby všetko zlyhalo, tak ten prezident má to právo udeliť milosť, skrátiť pobyt, povedal by som, výkonu trestu. Jednoducho, prezident je pre nich ten, kto by v krízovej, ťažkej situácii mohol najviac pomôcť. A preto urobia všetko, čo je v ich silách, aby prípadne, ak sa tak rozhodne, pani Čaputovej sťažili opätovné zvolenie.
Majú na to nejakého, ešte to neoznámili, ale majú na to nejakého vhodného kandidáta, ktorý by to dokázal nejakým spôsobom tomu tej protistrane, či už to bude prezidentka Čaputová, komplikovať. Napadá mi napríklad Monika Beňová, a to je návrat do minulosti, keď Smer začínal, ešte keď robil spolu s Fedorom Flašikom z vody Coca-Colu, tak vedľa Roberta Fica bola na plagátoch Monika Beňová, budúca prezidentka.
Presne si to pamätáš, naozaj...
A ona si to inak nepamätala, minule, keď sme sa rozprávali.
To je tá selektívna pamäť. No a... Naozaj bol čas, kedy sa o tom rozprávalo, ale vtedy mala inú pozíciu v Smere. Teraz je v Smere vyslovene trpená. Je tam človek, ktorý raz sa vysloví kriticky, raz sa vysloví obhajobne.
Áno.
A samozrejme nie je to iba tým, že aký má názor, ale je ešte stále europoslankyňa v Bruseli. Takže má dôvod, prečo tak lavíruje.
Kvôli tomu, že keby o to šlo, aby znovu ju nasadil Robert Fico na kandidátku.
Mne to prípada tak, že pani Beňová nemá ten dar, aby sa zapáčila protofašistom na Slovensku, ktorých Robert Fico bude potrebovať na to, aby podporili.
Ani napriek tomu, že dokáže odstať, dokonca nepočuť na pódiu, ako inej žene nadávajú tým najhorším, najhrubším spôsobom z podpódia?
Je to ešte stále pre tých,
hej?
Je to pre tých druhých ešte stále málo.
Tak možno, že
iba nepočuť to nestačí. Treba sa aj vysloviť. Takže...
Ja tak. No možno, že by bola spokojná s takýmto komentárom. Maroš Žilinka by nemohol byť kandidátom Smeru, lebo on samozrejme tiež nikdy nepotvrdil, ale tak, ako sa špekuluje v poslednej dobe, či to všetko, čo robí... Ty myslím napríklad vstup do debaty o obranej zmluve so Spojenými štátmi, účasť na nejakých festivaloch práva v Ruskej federácii, podávanie si tam rúk s generálnym prokurátorom, zosančným listím. Či toto nie je vlastne jeho predpríprava No a kampaň už na prezidentské voľby.
Neviem, či si všimol, ako zareagoval, keď sa objavili prvé vyjadrenia, že Žilinka robí to, čo robí preto, lebo chce kandidovať na prezidenta. On nepovedal, ja na prezidenta kandidovať nemienim.
Áno, áno.
On povedal, plním si úlohy generálneho prokurátora, toto je moja hlavná domena, čím de facto nevyvrátil, nepoprel, že taký záujem má. Vidím ho ako veľmi reálnu možnosť, že by sa Smer postavil za ňo, ale tam je aj jedno nebezpečenstvo, že ak by sa situácia niektorých prominentov Smeru veľmi zhoršila, tak budú od pána Žilinku chcieť, aby zakročil.
Tie 3-6-3, hej, budú
presne,
očakávať.
A ak to neurobí, tak nebudú ho mať radi do takej miery, aby ho vybrali za svojho kandidáta na prezidenta.
Ťažko povedať, či už mu rovno neuškodilo, že nezamietol tú žiadosť prokurátora o vydanie Roberta Fica, teda o žiadosť pre parlament, myslím. Nezamietol, posunul na špeciálnu prokuratúru a musel očakávať, že tá do toho samozrejme pôjde. No s výsledkom, aký už sme skomentovali, aký bol, no tak samozrejme Robert Fico je ďalej stíhaný aj s Robertom Kaliňákom, ktorý spolu s advokátom Parom sú vo väzbe, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Marian, posledná vec, tak čo máme čakať od tých najbližších dní, týždňov? Jedna veta na záver.
Ja si myslím, že všetky možnosti sú otvorené, ale zopakoval by som to, čo už som povedal. Sú týždne kritické a sú týždne ešte kritickejšie a teraz máme jeden z najkritickejších týždňov.
Sledujeme to aj spolu s tebou a budem sa tešiť, že čo najrýchlejšie sa zase vrátiš. Aj práve preto, čo si povedal. Kritické týždne potom budú chcieť kritický komentár. Marian Leško, veľmi pekne ďakujem, že si bol.
Ja ďakujem za pozornosť.
Príjemný deň.